Kā jūs vērtējat Minskā panākto vienošanos par Ukrainas miera procesu?
It is very positive, if there is an agreed ceasefire.
Ir ļoti pozitīvi, ja ir panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu, bet vienlaikus ir ļoti svarīgi, lai tas arī tiktu ievērots un bruģētu ceļu politiskam krīzes risinājumam. Ir ļoti svarīgi, lai Ukrainā sāktos konstitucionālais process, kas radītu pamatu nepieciešamajai decentralizācijai, pilnībā respektējot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.
Jūsuprāt, Ukrainas konstitūcija ir pilnībā jāmaina?
Yes, if one wants to decentralize that has to...
Jā, ja notiek decentralizācija, tad tā ir jābalstās uz Ukrainas konstitūciju. To ir jāgroza un tad var sākties diskusijas, kā decentralizāciju labāk izdarīt. Mēs no Eiropas padomes puses varam piedāvāt ļoti labu ekspertīzi. Mums ir Venēcijas komisija, kas ir atzīta visur pasaulē un kuras pilntiesīgs biedrs ir gan Ukraina, gan Krievija, gan starp citu arī ASV. Tā var būt ļoti laba palīdzība šādā konstitucionālā procesā.
Pie sarunu gada Minskā bija divu Eiropas valstu, Francijas un Vācijas līderi, taču es noprotu, ka arī Eiropas padoma būtu gatava aktīvi iesaistīties.
Yes, we have been very active till now in the reform process.
Mēs jau līdz šim esam bijuši aktīvi, palīdzot Ukrainas reformās un konstitucionālajā procesā, un mēs turpināsim piedāvāt savu ekspertīzi. Ukrainas konstitūcijai ir jābalstās uz Eiropas standartiem, un šī ir joma, kurā mēs piedalāmies un cenšamies palīdzēt rast pareizos risinājumus.
Ko jūs sagaidāt no Krievijas?
Mēs sagaidām, ka Krievija darīs visu, lai panāktu, ka separātisti ievēro uguns pārtraukšanu un turpina atbalstīt procesu, kas cerams ir sācies pēc Minskas vienošanās.
Kā Krievijas un Ukrainas konflikts ir ietekmējis Eiropas padomi? Kādas sekas tas ir atstājis uz lēmumiem un valstu attiecībām organizācijas iekšienē?
Konflikts ir palielinājis spriedzi arī mūsu organizācijā. Tas ir skaidrs, jo gan Ukraina, gan Krievija ir pilntiesīgas biedras. Parlamentāra asambleja, kurā darbojas dalībvalstu nacionālo parlamentu deputāti, ir apturējušas vairākas Krievijas delegācijas tiesības, taču Krievija joprojām ir pilnas tiesības starp valdību sadarbībā. Ir ļoti svarīgi, ka mēs Krieviju paturam šajā paneiropas organizācijā, kas ir laba platforma, taču nevar novērtēt par zemu to, ka pašreizējos apstākļos visām pusēm ir atbildība Eiropas priekšā.
Šis jau ir bijis ļoti ilgs process ar īsiem risinājuma mirkļiem un tad atkal pilnīgu bezdebeni. Tagad lūkojoties atpakaļ, kādēļ jūsuprāt Krievijas un Ukrainas konflikts sākās? Vai tam iemeslu deva fakts, ka bijušais prezidents Viktors Janukovičs neparakstīja līgumu ar Eiropas Savienību, vai arī problēmas ir milzušas jau daudz agrāk?
Šā konflikta saknes var meklēt jau ļoti senā vēsturē un daudz tā arī dara. Tam par iemeslu bijušas arī problēmas pašā Ukrainā, kur izveidojās politiskais vakums, ko Krievija izmantoja. Nezinu, vai Krievija būtu darījusi to, ko tā īsteno tagad, ja Ukrainā nebūtu notikusi krīze. Tā būtu spekulēšana. Šī aina ir ļoti pilna ar visu ko. Šai krīzē nav tikai viens vienīgs iemesls.
Ko jūs domājat, kā krīzes iemeslus nesaskaņas starp krievvalodīgo sabiedrību un ukraiņiem vai korupciju valstī?
What we saw on the 21st of February was a revolution.
21. Februārī mēs pieredzējām revolūciju un tās cēlonis bija valstī plaši izplatītā sistēmiskā korupcija, kura cilvēkiem gluži vienkārši bija apnikusi. Tādēļ viņi izgāja ielās. Bija revolūcija, jauni cilvēki Kijevā, tas veicināja tālāko notikumu attīstību un to izmantoja Krievija, anektējot Krimu. Notika intervence Austrum Ukrainā un sākās pilna krīze. Kā viss sākās un kas visu sāka, šeit tiešām ir ļoti, ļoti plašs iemeslu spektrs.
Wide picture of that.
How optimistic. Vai jūs ticat, ka Minskas vienošanās nesīs rezultāts, jo mums jau ir pieredze ar līdzīgu pamieru līgumu vēl septembrī, kas tā arī nekad neīstenojās?
This is true. I think that
Tā ir taisnība. Tas, vai uguns pārtraukšana ievēros un tā būs ilgstoša, būs atkarīgs no politiskā horizonta. Tas ir visu risinājumu pamatā. Mēs jau daudzos konfliktos esam pieredzējuši, ka uguns pārtraukšana nenoturas, ja tam nesakoja īstas politiskas diskusijas par krīzes risinājumu. Tagad ir primāri svarīgi pārtraukt uguni un izdarīt visu, lai tā notiktu. Abām pusēm dziļi jāievelk elpa un Ukrainā jāsāks konstitucionālajam procesam, kas pilnībā respektē Ukrainas suverenitāti. Mēs te runājam tikai un vienīgi par Ukrainas konstitūciju un nevienu citu. Ja šis process noritētu gludi, tad būtu arī iespējams atrast veidus, kā īstenot šo decentralizāciju. Ukrainai ir svarīgi nosargāt ne tikai krievvalodīgu, bet arī citu minoritāšu tiesības. Ukrainā dzīvo ļoti dažāda sabiedrība, un, manuprāt, konstitūcijai jābalstās uz šo faktu.
Vai jūsuprāt, Krimai ir jāatgriežas atpakaļ pie Ukrainas?
Well, that is when we have a clear stand on Crimea that the annexation was.
Šajā ziņā mums ir skaidra nostāja. Krimas aneksija bija nelegāla, taču tās nākotne pat laba nav uz sarunu galda. Tagad ir ļoti svarīgi risināt militāro konfliktu austrumu Ukrainā. Kad tas ir atrisināts, varēs diskutēt par citām lietām.
Kā jūs vērtējat sarunu procesu, kas ir bijis līdz šim? Vai Eiropas Savienība, Rietumi ir gan aktīvi iesaistījušies, vai šīs sarunas ir bijušas pietiekami sekmīgas, intensīvas?
Well, I think it was very important step.
Manuprāt, visi četri līderi, kas tikās sarunās Minskā, spēra ļoti svarīgu soli, nezinot, kāds būs iznākums. Tas bija ļoti riskants bizness, taču es novērtēju, ka viņi uzņēmās šo atbildību. Bez šīs politiskās iniciatīvas nebūtu bijis iespējams panākt uguns pārtraukšanu.
Such an agreement about a ceasefire.
Manuprāt, ik viens konflikts ir diezgan liels pārbaudījums arī starptautiskajām organizācijām. Vai tas bija pārbaudījums arī Eiropas padomēji?
Yes, it is, but from other side, I would like to say that.
Jā, tas ir, taču no otras puses es gribētu sacīt, ka mēs jau ilgu laiku bijām pārstāvēt Ukrainā vēl pirms šī krīzes sākās. Mēs redzējām, ka Ukrainai ir vajadzīgas būtiskas reformas, īpaši tiesu sistēmā. Lielākā problēma Ukrainai bija un ir korupcija. Mēs to redzējām ļoti agrīnā stadijā. Mēs tur bijām, strādājām kopā ar Ukrainas varas iestādēm, un tas bija mūsu tests, mūsu pārbaudījums. Manuprāt, mums izdevās uzņemties atbildību, ka tas bija nepieciešams jau ļoti agrīnā stadijā.
Kā jūs, Eiropas padomes, sadarbojaties ar Eiropas Savienību? Daudz esmu dzirdējusi sakām, ka Eiropas Savienība, kura, piemēram, karogu un himnu ir aizgavusi no jums, tagad ir populārāk un savā ziņā nozog šovu Eiropas padomē. Kā jūs to redzat?
Manuprāt, abu institūciju starpā nav konkurences. Mēs nodarbojamies ar juridiskiem jautājumiem, reformām policijā, tiesās un tamlīdzīgi, kā arī ar konstitucionāliem tematiem. Savukārt, Eiropas Savienība ir skaidra loma un atbildība jautājumos, kas saistās ar ekonomiku, tirzniecību un tamlīdzīgi. Eiropas Savienība mūs pilnībā atbalsta jau manis pieminētojos juridiskajos jautājumos.
Šajās dienās ir apritējuši 20 gadi, kopš Latvija ir Eiropas padomes dalībvalsts. Kā un vai pietiekami jūs dzirdat Latvijas balsi un vai latvieši ir gan aktīvi?
Jā, patiešām mēs dzirdam Latvijas balsi daudz. Latvija ir pilntiesīga un ļoti laba dalībniece, kas ir ļoti progresējusi. Latvija ir bijusi ļoti aktīva Ukrainas krīzes laikā. Visu triju Baltijas valstu balsis bija ļoti svarīgi dzirdēt. Fakts, ka Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, rāda valsts īsto progresu, jo ja Latvija nebūtu atbildusi Eiropas padomes standartiem un vērtībām, Latvija nebūtu varējusi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti.
Ja jums būtu jāatskatās uz pēdējiem, teiksim, pāris gadiem un jāmin redzamākie darbi, ko Eiropas padome ir paveikusi, kuri tie būtu?
Pilnīgi noteikti tās ir Eiropas cilvēktiesību tiesas reformas, proti izmaiņas iesniegumu procesā, padarot to ātrāku, lai tiktu vaļā no milzīgajām tā sauktajām rezervēm, vēl neizskatītajiem gadījumiem. To bija 130 tūkstoši, tas te jau nogalināja tiesu. Mums vajadzēja īstenot plānot ļoti dziļas reformas. Vienlaikus mums vajadzēja raudzīties uz reformām dalībvalstīs, jo visi iesniegumi, protams, nekrīt tā vienkārši no debesīm. Tie nāk no dalībvalstīm, kurās nav piemēroti likumi, un tādēļ daudz šo lietu taisni nonāca tiesā Strasbūrā. Kad stājos darbā, es sacīju, ka mums ir jāpievēršas dalībvalstīm palīdzot tām veikt reformas, gluži kā mēs to izdarījām Ukrainā. Tas ir veids, kā Eiropas cilvēktiesību tiesu padarīt stiprāku, jo tā nevar atrisināt visas lietas, kuras primāri būtu jāskata pašmāju līmenī.
Eiropas padomē pat laban ir 47 dalībvalstis. Vai plānojat paplašināties?
No, not really. Well, if you look at the map, you can clearly see that Belarus is a black hole.
Nē, negluži. Ja palūkojaties kartē, jūs skaidri redzat, ka Baltkrievija ir melnais caurums. Tai būtu jābūt daļai no Eiropas padomes. Mēs ceram, ka kādu dienu tas notiks, un tad varēsim secināt, ka mums ir Eiropa, kas ir balstīta uz vienlīdzīgiem tiesiskiem standartiem. Baltkrievija pat laban ir vienīgais izņēmums.
For all countries, the only exception is now Belarus.